ollut toisaalta mielenkiintoinen tämä viikko. Ja eilen illalla alkoi jo kokouksessa olla sellaista ilmapiiriä, että kun vielä lähdin pois kokouksesta, niin vielä jäi sinne ystäviä ylistämään ja kiittämään Jumalaa. Ja ei mennäneet malttaa pois lähteä. Ja me suomalaiset olemme sellaisia, että me haluamme säilyttää kasvomme viimeiseen saakka. Ja me kiitämmekin Jumalaa, niin me kiitämme arvokkaasti. Minä en ymmärrä, mistä se on periytynyt, se meidän arvokkuutemme. Ja ylistämme Jumalaa. Mutta eilen illalla siinä loppuylistyksen nuorten kohdalla sitten, niin meni kyllä pasmat sekaisin. Ja ne ryntäili siellä eri penkeissä ihmisten tykö ja halasivat. Ja uusinkin ylistivät Jumalaa. Jumala kasteli pyhällä hengellä. Ja minä pidän sellaista ilmapiiristä, joka rikkoo meidän helluntaisääntömme. Tietysti Jumala on järjestyksen Jumala, mutta joskus tuntuu, että meillä on niin hyvä järjestys, että Jumala ei oikein pääse siihen sitten mukaan. Ja Jumala meitä siltä varjelkoon. Ja kyllä ilmapiiri, hengen ilmapiiri oli sellainen, sanoinkin Davidille sen tunsin jo puhuessani, että nyt on taivas auki. Ja sellaisessa ilmapiirissä Jumala yleensä toimii. Ja jos tällainen ilmapiiri todella jatkuu ja saa jatkua teidän kokouksissanne, niin te saatte kyllä noita telttoja 50 hankkia lisää siihen pötköön. Se ei kyllä se 2 telttaa enää riitä. Ja täällä lääniä on. Ja silloin kun tarpeeksi mielenkiintoista alkaa tapahtua, niin ei ratkaise paikkakunnan suuruus, ei paikka. Ajatelkaa nyt esimerkiksi, kun Ylivainion toiminta alkoi tulla julkiseksi, niin paikka oli Lapua. Niin Tampereeltakin alkoi lähteä 10 bussia tiistai-iltaisin ja Turusta ja yhtenä tiistaina jo päättivät, että 10 ei riitä, täytyy ottaa 15 seuraavana tiistaina, arkipäivänä, ja 400 kilometrin melkein, tai melkein 300 kilometrin ajomatkaa. Että kun Jumala alkaa toimia, ja Jumala alkaa liikehtiä, niin se kiinnostaa tämän päivän ihmistä. Ja tätähän me odotamme, eikö niin? Ja sanoisin teille, jotka eilen illalla jo kohtasitte, ja tämän viikon aikana, tai viime aikoina olette kohdanneet Herran, niin muistakaa aina tuoda seurakunnan keskellä kiitosaihe. Me emme tarvitse niin paljon kiitosta, me jotka joudumme palvelemaan, mutta tuoda seurakunnan keskellä kiitosaihe antaa kunnia Jumalalle. Ja se on aivan oikein, niin kuin olen kuullut, että täällä on ystäviä Jumala parantanut jopa syövästä ja ovat tuoneet kiitoksen ja kunnian Jumalalle. Se tavallaan niin kuin taittaa epäuskolta ja epäilykseltä kärjen. Ja Raamattu sanoi, että meidän tulee myöskin tässä mielessä kunnioittaa Jumalaa. Minulla on eräs aihe, jonka olen saanut sydämelleni, ja minä haluaisin nyt jotakin siitä teidän kanssanne lukea Raamattua. On mukava ollut myöskin kuulla näitä Davidin ylistyskuoroja. En tiedä, miten te itse osaatte arvostaa. Minä niitä niin paljon arvostan kokouksissa, että kun meillä on tässä lähellä semmoinen Pyhän Hengen aktio lähiaikoina, niin minä eilen vähän tingin tätä miestä lainaksi eräänä iltana. Hänelle sattui olemaan vapaa ilta ja minä saan häntä lainaksi. Kiitos siitä iskuryhmänsä kanssa. Tällaisella vapaalla kiitoksella ylistyksellä on oma paikkansa, joka avaa meidän sydämiemme. Markuksen evankeliumista 11, se jakeesta 22, 23, 24 ja 25 Jeesuksen nimessä. Kun on tapahtunut viikunapuun kuivettuminen, kun Jeesus ei löytänyt hedelmää, siitä opetuslapset sitä ihmettelevät ja Jeesus alkaa jatkaa heille näin. Jeesus vastasi heille ja sanoi, pitäkää usko Jumalaa. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Nyt kun tulee kysymykseen saada vastaus rukoukseen, minä sanoisin semmoisena käytännön ohjeena teille, joiden puolisot eivät ole uskossa, että älkää vaan sitä virhettä tehkö, niin kuin Kouvolassa teki eräs armeijan upseeri, Kun hänen vaimonsa ei tullut uskoon saman aikaan, niin hän muutti toiseen huoneeseenkin asumaan ja pani välioveenkin lukkoon, että kun Raamattukin sanoo, että mitä yhteistä on uskovaisella uskottoman kanssa. Näin lapsenmielinen voi olla armeijan upseeri, ja tosiasia on se, että vaimo ei koskaan tullutkaan uskoon ja perhe hajosi. Muistakaa se, että rakkaudella voitetaan vielä tänä päivänä ja ei usko, uskoon tuleminen kumoa avioliittoa. Tässä mielessä varmasti tämän asian ymmärrätte, mutta joskus on ihan tämäkin henkilö, jos olisi tarpeeksi ajoissa saanut ohjeita, niin uskon, että tuo perhe olisi säästynyt hajoamiselta ja vaimo olisi voitettu Jumalalle. Tällä tavalla varmasti me voimme toimia. Nyt ensimmäinen asia, joka tässä Jeesus halusi sanoa, on pitäkää usko Jumalaa. Toinen käännös sanoo, pitäkää jumalallinen usko. Nyt tämä saattaa tuntua meistä hyvin totutulta. Mutta oletko pannut merkille, että me uskomme hyvin herkästi tunteisiin? Kun jollankin henkilö on selkäsairas, ja hän tulee ja veljet rukoilevat kokouksen jälkeen hänen puolestansa. Ja sitten hän kuulostelee jo naulakolla, että jaa, hetkinen, juu, koskee. En parantunut. Hänen uskonsa kohde oli se, miltä nyt tuntui. Sen sijaan, että hän olisi päässyt omistamaan ohi sen, minkä aistit kertovat. Uskon, mitä on sanottu Jumalan sanassa. No niin. Meidän on äärettömän helppo myöskin uskoa, erikoisesti nuorten kohdalla uskoa, että kun tuntuu valtavalle, niin kyllä varmasti hyvin selviän. Mutta kun tuntuu huonolle, niin Jumala ei tähän asiaan vastaa. Nyt Jumala haluaa kohottaa meidän uskomme hänen sanansa lupauksiin ja Jumalaan. Ja nyt Raamattu sanoo, että jos me pääsemme uskon tasoamme nostamaan, emme enää miltä tuntuu. Meidän uskomme on usein riippuvainen siitä, mitä meidän aistimme viestittävät. Monet rukoilevat esimerkiksi puolison pelastusta, lapsen pelastusta, perheen pelastusta tai jonkun henkilön uskoon tuloa. Ja kun Jumala ei ole päässyt vastaamaan, ja he kuulostelevat kaiken aikaa, että kuuluuko mitään. Ei minkäänlaista merkkiä, ei Jumala pelastakaan. Ystäväni, ei näin. Nimittäin Raamattu sanoi, että meidän pitäisi saada uskon kohde oikea. Kaikkein voimakkaammin tämä tuli esille, kun oli ilivainion toiminta. Niin te muistatte, että Alpo Rengon rukous jonot loppuivat aikoihin. Ja jos ei Alpo Rengon jonossa kaatunut kunnolla, niin Niilon jonon piti mennä uudelleen. Ja näiden ihmisten usko oli täysin riippuvainen siitä, että nyt se on Niilolla tähän asian avaimet. Ja sen tähden monet ilmeisesti eivät parantuneet, eivätkä pelastuneet. He eivät kyenneet katsomaan, että minun uskoni kohde on Jumala, elävä Jumala ja hänen iäti kestävän sanansa lupaukset. Nyt tämä on eräs perusasia. Myöskään olosuhteet eivät saisi olla meidän uskomme kohde ja määrätä meidän uskoamme. On huonot olosuhteet. Mainitsin ensimmäisenä iltana, kun Kuopiossa aloitimme telttakokoussarjaa ja tuli tuo takatalvi. Ja Leppävirralla jo oli 10 senttiä lunta ja Kaavilla oli 7 astetta pakkasta seuraavana aamuna. Ja 5 sentin lumikerros ja meidän piti alkaa teltan kesäjuhlat. Niin jos me olisimme uskoneet tunteisiin, niin olisi tuntunut siltä, että parasta kun lähdetään kotiin. Mutta Martti Kallionpää, joka Toivo Martta oli kesälomalla, johti noita kokouksia. Hän sanoi, että nyt me emme kysele ja katso, mitä olosuhteet ovat. Ja minun täytyy sanoa, että se auttoi tuolla viikolla. Me vain käynnistimme lisää voimia. Me emme aloittaneet kokouksia kello 19, vaan aloitimme rukouskokset kello 18. Ja luulen, että se oli avain tuon kokoussarjan onnistumiselle. Siellä nimittäin rukouskokouksessa alkoi olla ihmisiä. Heitä oli lauantaina sunnuntaina jo pitkälti 100. Jumala alkoi täyttää pyhällä hengellä joitakin ensimmäisen kerran. Ja oli sellainen ihmeellinen ilmapiiri, että kun rukouskokous oli ohitse, niin minä joskus ajattelin, että vaikka lähdettäisiin jo pois. Nyt on tänä iltana jo Jumala päässyt ilmestymään. Nimittäin se, että me voimme nousta uskomme tasossa näiden asioiden yläpuolelle. Ja toinen asia. Oikeastaan me voisimme tämän niin kuin ensimmäisenä asiana ottaa, että me voisimme saada vastauksia meidän rukouksiimme. Nyt erikoisesti sellaiset ystävät, jotka ovat pitkään odottaneet Jumalalta vastauksia, ja Jumala ei ole vastannut heidän rukouksiinsa. Nyt ensimmäinen edellytys on, että meidän uskomme kohde on oikea. Me emme odota nyt ihmisiltä, emme olosuhteilta, emmekä siltä, miltä minusta tuntuu. Minä kohta petaan vielä tämän asian vielä paremmin, jos vaan pystyn, mutta mielessäni ainakin on. Toinen asia, joka tässä tulee heti vastaan, jos me aiomme saada vastauksia rukouksiimme, niin meidän rukousvastauksemme täytyisi löytyä Raamatusta. Nyt avaamme ensimmäisen kuningasten kirjan 3. luvun. Ja täällä nuorelle tulevalle kuninkaalle Jumala sanoi yöllä unessa 5. jakeessa tällaiset sanat. Ano, mitä tahdot, että minä sinulle antaisin? Ja täällä sitten Salomo saa täydet valtuudet anoa. Ja sitten kerrotaan, mitä Salomo anoo. Herra, jakeessa 7. Herra minun Jumalani, sinä, joka olet tehnyt palvelijasi kuninkaaksi minun isäni Daavidin sijaan. Mutta minä olen kuin pieni poikanen. En osaa lähteä enkä tulla. Palvelijasi on keskellä sinun kansaasi, jonka sinä olet valinnut. Niin monilukuista kansaa, että sitä ei voida laskea eikä lukea sen paljouden tähden. Ja nyt se anomus. Anna sen tähden palvelijallesi kuulijainen sydän tuomitakseni sinun kansaasi ja erottaakseni hyvän pahasta. Sillä kuka voi muuten tätä sinun suurta kansaasi tuomita? Herralle oli otollista, että Salomo tätä anoi, ja Jumala vastaa sitten palukirjeessä. Koska anoit tätä, etkä anonut itsellesi pitkää ikää, etkä anonut rikkautta, etkä anonut vihamiestesi henkeä, vaan anoit ymmärrystä tehdä oikein, niin katso, minä teen niin kuin sinä anot. Annan sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, lisäksi annan rikkautta, kunniaa ja niin, että sinun vertaista se ei ole kuningasten joukossa. Nyt se, että Salomo anoi oikein, toi hänelle valtavan rukousvastauksen. Nyt kun me anomme määrättyjä asioita, minä en tiedä mitä sinä olet pyytänyt. Onhan kysymys jokapäiväisistä asioista, joita meillä on lupa anoa. Minä en tiedä, rukoiletteko te ihan tavallisia asioita Jumalalta. Vai ajatteletteko, että ne, mitkä kuuluu tämän rukoushuoneen sisäpuolelle, niin näitä asioita minä voin anoa. Kyllä, meillä on oikeus, jos on työtön, niin kyllä se kuuluu joka päiväiseen leipään. Meillä on oikeus anoa, Herra, kiitos, että annat minulle työtä. Toiset anovat asuntoa, mutta sitten olen tavannut ihmisiä, jotka anovat rahaa, vaikka heillä on ruoka ja vaatteet. Ja Raamattu sanoi, että pitäisi tyytyä niihin. Jopa olen tavannut uskovia, jotka lottoavat. Uskovia, jotka ostavat raha-arpoja, sanoi, että minä heti Herralle annan, kun minä vaan pääpotin saan. No, en minä heitä tuomitse tämän tähden, tai jos joku on kuulijakunnassa, niin älä nyt heti lähde pihalle. Mutta Raamattu sanoo kuitenkin, joka rikastua tahtoo, lävistää itsensä monella tuskalla. Ja rakkaus rahaan ja rikkauteen on kaatanut monien ihmisten uskon. Sen tähden esimerkiksi nuoret, jotka anovat, he esimerkiksi rukoilevat elämän toveria. Ja he rukoilevat Jumalalta, minä en tiedä onko täällä nyt sellaisia nuoria, ja he pyytävät Jumalalta, että Jumala johda sinä, mutta kiitos Herra, että se on Maija. Ei siinä enää tarvita Jumalan johdatusta, vaan se johdatus annettiin etukäteen. Jopa jotkut nuoret valitsevat uskomattoman toverin ja ovat minullekin väittäneet, että kuule, tämä on varmasti Jumalan johdatus, että minä nyt menen avioliittoon tällaisessa tilanteessa. Ja sitten jälkikäteen tulee vastaan valtavan suuret vaikeudet tässäkin asiassa. Ystäväni, Raamattu sanoi, että meidän rukoukseemme pitäisi löytyä pohja tämän kirjan sisäpuolelle. No kyllä sitä sitten löytyy. Ja että haluaako Jumala pelastaa jonkun ihmisen? Varmasti haluaa. Mitä Raamattu sanoo, että meidän Herramme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset tulisivat tuntemaan tämän totuuden. Jos sinulla on joku uskomaton ihminen rukouksen kohteena, niin paina päälle kuin herhiläinen. Älä anna tuumaakaan periksi. Mene oikein pimeyden valtakuntien porteille ja sano, että anna tänne se sielu, jonka minä haluan kerran voittaa sisälle Jumalan valtakuntaan. Älä antaudu sen epäuskoisen ajatuksen valtaan, että ei Jumala kuitenkaan tahdo pelastaa. Sun mukaan mä menettänyt armon aikansakin. Älä antaudu siihen, vaan lähde sotaan. Minä olen sanonut tällaisille henkilöille, kun Jumala laskee jonkun ihmisen rukousaiheeksi, että Jumala ei koskaan laske taakkaa ilman tarkoitusta. Jos sinä rukoilet jonkun henkilön puolesta, kohta tulen tuohon toiseen puoleen sitten, kuinka me voimme sitä edetä eteenpäin. Kolmas asia, että ennen kuin menen tuohon kolmanteen asiaan, niin onko Jumalan tarkoitus parantaa sairaita? No minä luen vastaan siihen Raamatulla. Onko Jumalan tarkoitus, että sairaat parantuvat? Markus 16 jae 18. Täällä sanotaan, ensin nostavat käsin käärmeitä, juovat kuolettavaa, ei seitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Ketkä? Erikoisihmiset. Ne, jotka uskovat. Onkohan tässä seurakunnassa uskovia ihmisiä? Luuletko, David? Kyllä on. Sinä olet eräänä päivänä tullut uskoon. Raamattu sanoo, jotka uskovat, panevat kädensä sairasta yle, tulevat terveiksi. Mitäs vanhemmiston jäsenelle sanotaan? Ilmeisesti teitäkin on täällä mukana, minä en kaikkea teitä tunne. Jos joku kärsii vaivaa, rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mieli, veisatkoon kiitosta. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat. Ja he rukoilkoot hänen edestänsä, voidellen öljyllä Herran nimessä. Usko rukous pelastaa sairaan ja Herra antaa hänen jälleen nousta tästä sairasvuoteesta. Onko Jumalan tarkoitus parantaa sairaita? On, sanoo Raamattu. Ja sen tähden sinun, joka olet sairas, niin sinulla on oikeus odottaa ja pyytää, että Jumala koskettaa. Sitä varten, miksi Jumala ei kaikkia sairaata välittömästi paranna, niin siihen me emme tiedä vastausta, eivätkä siihen tiedä monet Jumalan miehetkään vastausta, mutta meidän tulee kuitenkin rukoilla. Aina Jumala koskettaa, aina tulee vastaan. Viimeksi tuli vastaan rukousvastaus tuon Davidin kotona, kun hän puolisonsa kertoo erästä kokouksesta, jossa hän odotti määrätty sisäiseen asian, vammaan, sairauteen apua. Ja hän sanoi, että silloin ja silloin, siellä ja siellä, kun rukoiltiin, Jumala kosketti ja minä olen terve. Me kuulimme täällä rukouksessa kiitosaiheita, että kannattaa rukoilla. Minäpäs kerron erästä seurakunnasta. Ja se tapahtui ylivainion kuoleman jälkeen. Nimittäin toiset uskovatkin on sitä mieltä, että uusi elämä haudattiin 6. päivä joulukuuta Lapuan kirkkomaahan, ja nyt on vanha kuolema sitten oikeastaan padassa. Mutta asia ei nyt ihan näin oikoisesti ole, vaikka lehtimiehetkin sanoivat sitten, kun Niilo haudattiin, että sinne meni sitten se helluntaiherätyksen toivo. Ja nyt on sitten jäljellä miehet, joilla on saman verran karismaa kuin vanhalla pyhäkulun opettelu, tai kukaan ei enää kuuntele. Minä sanoinkin tuolla Pohjanmaalla, että varttukas pojat, kyllä ne pyhäkulun opettajatkin vielä tulee areenalle. Tulkoon uusia tai vanhoja. Ei Jumalan pyhä henki, Jumalan kiitos ole kenenkään yksityistä omaisuutta. Me kiitämme siitä työstä, jota Niiloveljemme teki. No niin, joulukuussa tuolla Keski-Hämeessä eräs rouva koki halvauksen niin, että toinen puoli kehoa tuli liikuntakyvyttömäksi ja myöskin häneltä meni puhekyky. Hän oli istunut herätyskokoussarjassa, jossa Jumala oli puhunut väkevästi, että hän myöskin lähettää sanansa ja parantaa heidät. Vieraileva evankelista lähti pois paikkakunnalta, mutta jäi seurakunnan saarnaajat. Ja tällä uskovalla rouvalla oli oikea uskon kohde. Hän lähettää seurakuntaan viestin, että nämä molemmat saarnaajat tulkaa tänne sairaalaan ja voidelkaa minut öljyllä Jeesuksen nimessä. Jumala on luvannut parantaa. Ja niin nämä veljet menevät tietysti lääkärin luvalla ja voitelevat Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen nimessä nuhtelevat tuota halvaustilaa, näitä liikuntakyvyttömiä jäseniä ja käskevät niiden toimia Jeesuksen nimessä. Ulkonaisesti ei tapahtunut mitään, ei pudonnut sänkystä, eikä noussut ilmaan, eikä muutakaan. Mutta kun veljet lähtevät pois, iltapäivä oli aamupäivä. Iltapäivällä tämä henkilö pyytää päästä, hän on jo sen verran toipunut, että hän pystyy liikkumaan ja pyytää päästä puhelimeen. Ja hän soittaa kotiin. Ja hän soittaessansa kotiin oli sanonut, että alkanut puhua täysin selvästi. Ja kotiväki oli hyvin hämmästynyt ja sanonut, että ethän sinä osaa puhua. Sinähän menetit halvauksessa puhekykysi. Juu, menetin, mutta veljet kävivät rukoilemassa ja nyt minä osaan jo puhua. Ja minulla on semmoinen usko, että minä lähden täältä sairaalasta kassiani kantain. Ja tiedätkö, niin lähti. Ei kulunut kovin montaa vuorokautta, kun tuo rouva lähti. Kun tästä asiasta kerroin Jyväskylässä, niin kokouksen jälkeen tuli tyköni nuori mies, joka sanoi, että kuule, puhui totta. Minä olin tuossa Hämeessä olevassa seurakunnassa ja minä olin siinä kokouksessa, kun tämä rouva astui seurakunnan eteen ja toi kiitosaiheen. Hänen halvaustilansa oli muuttunut täydelliseksi terveydenvirraksi. Kädet toimivat, puhe toimii, jalat toimivat ja kaikki toimivat. Ei siinä kokouksessa tarvinnut sanoa, että eiköhän vähän nyt kiitetä Jumalaa edes mielihyväksi. Katsos ystäväni, silloin kun Jumala alkaa toimia, hänen uskonsa kohde oli oikea. Ja hänellä oli oikeus rukoilla. Ja nyt minä tulisinkin kolmanteen asiaan, kun Jeesus sanoi, että jos sinä uskoisit, niin sinä sanoisit vuorelle, kohoa ja heittäydy vereen. No meidän elämässämme on monenlaisia vuoria. Niitä on sitten pieniä ja isoja. Kenellä on sitten ulkonaisia vaikeuksia, uskomattomia, omaisia, luopiolapsia. Nyt toiset tekevät näin, että he muuttavat tämän vuoren juurelle asumaan ja sanovat, että tämä on nyt tämä minun ristini ja minun pitää kantaa ristini. Kuule, älä muuta tällaisen vuoren vierelle asumaan, vaan ala sitä vuorta käskeä Jeesuksen nimessä väistymään ja vaatia niitä alueita itsellesi. Ei toki Jumala ole tarkoittanut, että sinä iän kaiken joudut katsomaan jumalattoman perheenjäsenen elämää, vaan Jumala on sinut pelastanut sitä varten, että käydään taistelua se jumalattoman ihmisen puolesta. Nyt nimittäin, kun Jeesus sanoi, että ottakoon ristinsä ja seuratko minua, eikö näin? No eihän kukaan vapaaehtoisesti ota tällaisia vaikeuksia, että no minä nyt otan sitten vaikeuden, että menkön poika tai tyttö tuonne maailmaan tai puoliso maailmaan. Ei tällä tavalla. Minä uskon, että ristin kantaminen on jotakin muuta kuin tällaista. Ja kun me joudumme tällaisiin olosuhteisiin, jotka yrittävät tukahduttaa meidän uskomme, niin meidän pitäisi Jeesuksen Kristuksen nimessä alkaa vaatia niitä alueita Jeesukselle ja Jumalalle, jotka ovat vielä vihollisen vallassa. Ja Jeesus sanoi muun muassa näin, että jos sinä sanoisit tälle vuorelle, ja te muistatte varmaan jonkin John saarnan, että tämä ihmisen puhekyky, puhelahja on sellainen, joka vaikuttaa koko ihmisen olemukseen. Ja en tiedä meidän suomalaisten semmoinen raskas mielisyys monta kertaa peilautuu sitten hengellisiin asioihin ja Jumalan valtakunnan työhönkin. Täällä nimittäin Jeesus sanoo, jos joku, kuka tahansa Tikkurilan helluntaa seurakunnasta sanoisi tuolle ja tuolle asialle, niin se alkaisi väistyä. Oletko huomannut, että sellainen ihminen, jolla on usko Jumalaan, hän mieluummin puhuu voitoista kuin tappioista? Minä voisin tänä aamuna kertoa Jobin postia. Sellaista, kuinka siellä on tullut luopioita ja siellä on tullut lankeemuksia ja sekin on törmäillyt siellä. Ja teidän mielenkiintoinen ja sensaationälkänne tulisi tyydytettyä, mutta yksikään ei lähtisi tästä kokouksesta onnellisena, vaan päinvastoin masentuneena. Kuule ystäväni, antaa maailman puhua tappioista, me puhumme voitoista. Me puhumme siitä, mitä Jumala tekee, eikä siitä, mitä saatana tekee. Meidät on kutsuttu puhumaan siitä, mitä Jeesus Kristus on voittanut. Kuule, muista tämä, että Golgatan voitto merkitsi saatanan voimille tappiota, täydellistä tappiota. Ja sinun tulisi omaksua tällainen asenne, kun on kysymys evankeliumin työstä. Ja myöskin tässä mielessä päästä aivan kuin sille uskon alueelle. Ja siellä sanotaan Markus 16:17, että he puhuvat uusilla kielillä. Ja minä olen löytänyt tällaista uskon kieltä sitten tuolla matkan varrella. Ja minä iloitsen sellaisista ihmisistä. Tuollakin joinakin iltana on ollut todistuksia tuolla teltalla. Ja siellä on tullut sellaisia tuoreita todistuksia. Ja näillä ystävillä on sellainen ihmeellinen usko, että Jumala toimii. Jumala lähtee liikkeelle ja he kertovat tästä asiasta. Ja sinä, joka olet sairas, Ja ymmärrän, jos Jumala ole sinua vielä koskettanut, niin kuule sinun olisi paljon terveellisempää uskoa Jumalan terveeksi tekevän voimaan, kuin uskoa sairauteen ja masentua sen ilmapiirin alle. Tiedätkö tuolla ylistyksellä, minä kohta vielä palaan tuohon ylistykseen, mutta tässä vaiheessa sanon, kun muistan. Tiedätkö, että eräs ystävä, joka oli sidottu pyörätuoliin, kertoo eräs kirjoittaja, jonka hiljattain luin kirjasta, ja kun hän oli odottanut terveyttä pitkään, Jumala ei ollut häntä koskettanut kuitenkaan jostakin syystä. Erässä kokouksessa hän unohtaa sairautensa, rampuutensa, hänet valtaa ihmeellinen ylistys ja kiitos. Hän alkaa kiittää ja ylistää Jumalaa ja on niin haltioituneena ja niin täysin antautunut tähän ylistyksen ilmapiiriin, että yksi kaksan huomaa, että hän on lähtenyt juoksemaan sitä pyörätuolista, josta hän ei todellisuudessa pitänyt koskaan päästä inhimillisesti ajatellen. Hänen uskonsa kohde oli Jeesus Kristus ja hänen ylistyksensä, ja tämän kautta Jumala pääsi avaamaan hänen sydämensä. Joo, mutta minä en kiitä, kun ei kiitetä. No, minä vain viittasin tuon Davidin sanaan, kun sanotaan, että Jumalan istuin on Israelin kiitosvirten keskellä. Vastaa itsellesi, kenen istuin on mykkyyden keskellä. Kuitenkin Jumala sanoo, että Herran istuin on kiitosvirten keskellä. Elävät kiittävät. Ensimmäiseksi, johon saatana tarttuu, kun me, jos täällä on vasta uskon tulleita, niin ensimmäiseksi se tappaa meidän kiitoksemme. Ja se tappaa meidän ilomme. Ja se tappaa meidän ylistyksemme. Ja vielä me voimme olla mukana, että se tietää, että tuohon jähmettyneeseen ilmapiiriin tuon ihmisen uskon elämä tukehtuu. Ja se eräänä päivänä tukehtuu. Mutta kun sinä olet tässä uskon ilmapiirissä ja annat kiitoksen kanavien avautua, niin tulet huomaamaan, että sinä itse tulet voimaan paljon paremmin. Älä myöskään anna sydämesi täyttää epäuskolla. Hebrealaiskirje 3:12 sanotaan, ettei vain täyttäisi epäusko sydäntä, nimittäin epäuskoiset sanatkin tulevat silloin ulos. Äläkä anna sydämesi täyttää katkeruudella, hebrealaiskirja 12:15, nimittäin Raamattu sanoo, että katkeruus avaa ovia muille asioille. Minä olen tavannut ihmisiä, jotka ovat joutuneet uskostansa sivuun, jopa syvälle maailman tielle, ja se on usein alkanut siitä, että he ovat heidän sydämensä on täyttynyt katkeruudella. Tässä kohdassa usein olen ajatellut sitä, että olisi aika hyvä alkaa osoittaa vieraanvaraisuutta semmoiselle ihmiselle, josta ei pidä. Mehän tavallisesti kutsumme kylään niitä ihmisiä seurakunnassa, joista me tykkäämme, eikö? Sanotaan nyt lahtiset ja virtaset herrasväet ovat oikein synkkää mukavasti ja samalla aaltopituudella. Ja he kutsuvat toinen toisiansa vuorotellen ja käyvät toisiinsa, ja näinhän pitääkin olla. Mutta siellä on ehkä joku mönkkönen sitten mukana, josta ei oikein kukaan pidä. Toivottavasti nyt ei tämän nimisiä ole täällä. Ja ei sitten millään siis kaikki muut mielellään kahvittaa, mutta ei, minä en tuota ihmistä. Minäpäs kerron sinulle ihan, minä en tiedä mistä nyt johtuu, minun pitää poiketa sivuraiteille. Ehkä tämä on jollekin ystävälle avuksi. Minulla oli Kouvolan seurakunnassa semmoinen perhe, joka ei, meillä ei synkannut, emme nyt ihan miehiä olta, mutta mieluummin tervehdin aina toisia kuin häntä. Ja hän sain samoin. Ja johtui siitä, että minä olin nainut puolisoksi kilpailevasta suvusta tyttären, ja sillä sitten tuli tämä pienoinen ristiriita. Ja minä muistan aina, kun tämä asianomainen veli oli kokouksessa, niin minä tietysti puhujapaikalta, jos todisti, minä vältin katsomasta häntä. Se oli taas helpompi, hänkin tavallisesti istui poikittain siinä penkissä ja vältti katsomasta minua, ja näin me aina selvittiin. Ja aina jos seurakunnan kokouksessa minä jotakin esitin, niin minä tiesin, että aha, nyt tuo veli esittää heti taas jarruja toiselta puolelta. Ja, mutta minua alkoi häiritä se asia. Ja minä kerrankin, aina kun minä tulin muualta juhlista ja sitten tuli kyltti Kouvola, niin aina tuli kun aastuin, aha, joo, täällä se mies asuu. Siluvillinen sanoi, että muuta pois koko paikkakunnalta. Tänne jää koko hiippari pahan naamansa kanssa. Mutta ei se ollut paras ratkaisu. Katsos, kun täällähän me luimme, Jeesus sanoi, että kun seisotte ja rukoilette, niin antakaa toisillenne anteeksi. Mm. Ja minä olin saarnannut toisille, että pitää antaa anteeksi. Ja sieluvene aina oli kuin terrieri kimpussa, että etpä pysty antamaan. Etpä pysty siunaamaan. Minä kerran sanoin oikein vaimolleni, että ollaanko me kuule niin voimattomia kristittyjä, että me ei yhtä kahvikuppia pystytä tuolle perheelle antamaan. Ja niin minä kerran rämäpäisesti otin puhelimeen ja minä soitin ja sanoin, että kuule Hannu täällä, että mitäs jos tulisitte kuule joku ilta kahville. Ja kyllä siellä vähän aikaa haukkas veljenikin tyhjää. Ja no kiitos. Jos me tuntasin. Ja sitten he tulivat. Ja me olimme kuin kaksi valtion kilpailevaa virkamiestä siellä ovella sitten. Ja tää päivää, rauhaa, tervetuloa, kiitos. Oi se oli kyllä, minä vieläkin muistan. Mutta sitten siellä kuule siellä kahvipöydässä. Minä aivan kuin otin sielu vihollista niskasta kiinni tuosta asiasta, kun minä en voinut tätä ihmistä sulattaa. Ja minä, ei siinä ollut mitään ihmeellisiä rukouksia, eikä mitään semmoisia ihmeellisiä suuria asioita. Mutta minä vilpittömästi yritin tarjota kahvia, sillä minä tiesin, että jos minä en pysty tuolle ihmiselle antamaan anteeksi, minun palvelustehtäväni tästä kärsii. Ja siinä kahvipöydässä istuin, niin minulla on semmoinen kummallinen tunne, että nyt minun sydämessä alkaa sulaa jotakin. Ei se ollut mitään sellaista, ei tullut mistään eikä käynyt, enkä minä pudonnut mihinkään. Mutta tuli vaan niin kuin sellainen hiljainen, merkillinen, lämmin tunne. Ja minä huomasin, että minun katseeni viipyy tuossa miehessä vähän normaalia pitempään. Ja eikös vaan, me katsottiin jo silmiin toisiamme. Ja jotain siinä sellaista suli, ja minä huomaan, että veljeni myöskin sulaa. Ja siinä minä olen kutsunutkin tätä kahvikuppi evankelioimiseksi. Ja siinä sitten istutaan ja juodaan kahvia ja ei siinä mitään rukouksiakaan pidetty. Ja sitten kun on ilta mennyt, niin hän sanoi, että kuule Hannu, se on varmaan siinä, kun me ei oikein ollaan vähän, meillä on erilaiset näkemykset, kun me on niin vähän tavattu toisiamme, että meidän pitää alkaa käydä toisissa. Minä sanoin, juu, siinä se on varmaan. Ja kun me hyvästeltiin siellä eteisessä, niin oli jotenkin niin, hän piti normaalia pitempään minun kädestäni kiinni. Ja kiitos tästä illasta. Ja minä sanoin, kuule, juu, oli mukava. Minä ymmärsin, että hän antoi anteeksi, että anteeksiantamus oli myöskin sieltä puolelta, nimittäin eräänä sunnuntaina joku viikko tämän jälkeen ovikello soi ja tämä sama mies on vaimonsa kanssa ovella. Ja kun hän huomaa, että me emme odota vieraita siellä, niin hän sanoi, että sinähän se äsken soitit ja nyt me tultiin. Minä sanoin, että no tervetuloa, en minä kyllä ole soittanut. Jaa, mutta siellä vaan puhelin soi ja siellä onkin, hei kuule minä täällä, että tuutteko päiväkahville, niin minä sanoin heti vaimolle, että no Hannua se taas sieltä soitti. En minä tiedä kuka se oli, eikö enkeli soittanut. Mutta tiedätkö, asiat saivat voimakkaan käänteen joku aika tämän jälkeen. Tämä mies on valkoissa arkussa meidän rukoushuoneemme lavalla. Minä istun siellä parvekkeella ja hiljaa suttasin kyyneleitäni. Minä ajattelin, Jumalan kiitos, että ei ole enää kannetta tuota miestä kohtaan. Anteeksi pyyntämisen aika on mennyt. Kuule, joskus tällaiset asiat, ei ne ole helppo. Ja minä myönnän, että ei minun ole helppo siunata sitä ihmistä, josta minä en pidä. Ei ole helppo siunata sitä työtoveria, joka on heittänyt hiekkaa rattaisiin. Mutta Raamattu sanoo, että jos sinä tässäkin asiassa me pääsemme astumaan yläpuolelle, niin se on niin merkillinen asia, että siunaukset kaatuvat meidän yllemme. Se on niin kummallinen asia, että Jumala siunaa edestä ja takaa, yltä ja päältä, päivällä ja yöllä. Ja sinä saat kylpeä ihan jumalauksen siunausten kylvyssä. Katsos, mitä ihminen kylvää, niin sitä hän niittää. Ja sen tähden toivon, että kyllä minä olen nuorempana, minä olen aika raju ollut, kuule heittelemään kivillä. Mutta minä olen poiminut sitten niitä kiviä. Ja minun matematiikkani kyllä sanoo, että jos on 10 kiveä heitetty, niin 10 poimit. Mutta jos on vain 5 heitetty, niin ei tarvitse 10 poimia, vaan 5kin riittää. Ja kun alkaa kylvää tämmöisiä parempia asioita ja vaikka sinusta tuntuu siltä, että ei se Ville tarvitse kuule minun siunauksia, niin siunaa siitä huolimatta. Enkä minä sitä Maijaa tule siunaamaan, siunaa siitä huolimatta. Ja tulet huomaamaan, että kun sinä sanot, että jaa, Jumala siunaa sitä, niin sinä huomaat, että kun sinä siunaat, niin sinua siunataan. Ja sinä alat voida hyvin. Kuule, toiset ovat tässä siunauksen ilmapiirissä ulkona sen terveydenkin saaneet, ettei tarvitse mitään muuta kuin odottaa vaan. Mutta mennäänpäs eteenpäin. Minun aikani alkaa rientää. Meillä on ilmeisesti täällä vielä loppulaulut ja onko täällä uhrikin vielä kannettavana, joten jätetään siihenkin vielä aikaa. Nyt sitten, kun me pääsemme tuolle aaltopituudelle, että meidän uskomme kohde on oikea, me olemme löytäneet rukousvastauksen Raamatusta, me olemme pystyneet antamaan anteeksi, me olemme Jeesuksen nimessä näitä vaikeuksien vuoria alkaneet käskeä, ja nyt me alamme sitten pikkuhiljaa sitten siirtyä ottamaan vastauksia tähän rukoukseemme ja pyyntöömme. Nyt perusedellytys on tämä, että me alamme katsella, mitä Jumala tekee, ja me alamme puhua voitosta, ja me alamme etukäteen omistaa. Ja nyt minä tulen tähän lempijakeeseen, ja minä yritän sen sanomaan niin, että vaikka et mitään muuta muista nyt tästä, niin tämän asian muista. Minä myönnän sen, että minä olen tästä aiheesta puhunut tuolla eri puolilla. Puhuin Turussa ja Tampereella, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Minä olen niin paljon saanut myönteistä palautetta, että voi olla, että minä muuta saadaan enää saakkaan kuin aamupäivän kokouksiin kuin tämä. Nimittäin Raamattu sanoo näin. Jeesus itse sanoo, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Me uskomme kyllä saaneemme rukousvastaukseen sitten, kun se on jo tullut. Mutta Jeesus sanoi, usko saaneesi, niin sen jälkeen se tulee. Tämä on edes oikea suomalainen painotus. Siis usko se saaneesi, ja ala toimia niin, että se on, kiitos Herralle, se on tullut. Missä se on? Jaa, kiitos Herralle. Ja usko silmä näkee, että kiitos Herralle. Ja nyt minä sanoisinkin, että jos rukousvastaus, lainaan erään Jumalan miehen sanoja, jos rukousvastaus ei tule rakettina, niin muista, etänä vastauskin on olemassa. Nimittäin jos joihinkin rukouksiin Jumala ei vastaa välittömästi, niin me olemme sitä mieltä, että no, Jumala ei halunnutkaan vastata. Kuule, luetaan Raamattua. Roomalaiskirja 4. luku. Sen jae 18, 19, 20 ja 21. Jumala oli Abrahamille luvannut, että teille tulee perillinen. Abraham alkoi olla 100-vuotiaassa, Saaraka ei paljon jäänyt jälkeen. Ja kaikki oli niin kuin inhimillisesti menty. Ja nyt sanotaan, ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa moneen kansan isäksi. Eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut, sillä hän oli jo noin 100-vuotias, ja Saaran kohtu oli kuolettunut. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle, ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän myös voi täyttää. Sen tähden se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. No puhuikos Abraham, oliko Abrahamin puhekielessä myöskin tämä ilmapiiri? Oli. Heidän nimensä nimittäin muutettiin. Abraham merkitsee paljouden isä. Saara merkitsee ruhtinatar, monien äiti. Ja kun nämä kaksi vanhaa pariskuntaa, pappa ja mamma, illalla huutelevat toisiansa kotiin, äiti! Joo, isä, minä tulen. No mistä se isä ja äiti? Höppänöitä ovat. Tonikaiset enää tenavia saa. Ajattelee naapuria siellä keskustelevan. Mutta hän tiesi, minkä Jumala on luvannut. Hän omisti sen jo etukäteen, minkä Jumala oli luvannut. Hän uskoi sen tulevan ja siksi hän etukäteen sen omisti jo. Ja alkoi puhua tästä asiasta. Jaa, kiitos Jumalalle. No sitten, kun Jumala antoi heille pojan, niin Jumala pyysi tätä poikaa uhrialttarille. Ja nyt minä luen erittäin mielenkiintoisen jakeen hebrealaiskirjeen 11. luku jae 19. Täällä sanotaan, kun Abraham on menossa Iisakin kanssa vuorelle, Jumala sanoi, uhraa poikasi minulle. Jakeessa 19 on 3 kummallista sanaa. Sillä hän, siis Abraham, päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään, ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin. Kuule, joskus ratkaisissa tilanteissa meidän asenteemme äärettömän paljon ratkaisee. Abraham päätti määrättyjä asioita. Mitä sinä olet päättänyt Jumalan edessä? Oletko päättänyt, että Tikkurilaan tulee herätys? Ei näy, ei se kiinnosta tippaakaan. Se tulee. Tai joku sinun rakkaasi tulee uskon. Eilen illalla kerroin, että kun evankeliumityöhön lähdin, tyttäreni luopui samassa kuussa uskosta. Mutta minä olen etukäteen jo päättänyt ja sopinut Jumalan kanssa, että tuo luopio tyttö eräänä päivänä lähtee lähetyssairaalaan jonnekin kauas pakanamaille. Ja melkein ruusun siemenetkin jo kasvattelee valmiina, kun ei tiedä, että milloin tarvitaan. Kuule, ystäväni, kun on kysymys evankeliumin työstä, kun on kysymys voitoista, ne eivät tule ilman taistelua. Ne eivät tule vain kuin jostakin hattu päähän helpolla. Tämän päivän aika suosii helppoa elämää. Ja se peilautuu vielä Jumalan seurakunnassakin. Kun me pikkasen rukoilemme jonkun kyyneleen, vuodatamme, ei Jumala, no ei Jumala halunnut vastata. Minä toivon, että sinusta tulee sinnikäs taistelija. Sinä et anna periksi tuumaakaan. Sinä käyt vastaan kaikkia näitä pimeyden valtoja ja voimia. Ja alat kiittää. Ja nyt me tulemme tähän kiitosasiaan. Kyllä David oli hengen johdossa, kun luki noita raamatun paikkoja. Luki ihan samoja paikkoja, joita minulla on tässä. Hän luki psalmin 22 ja 4. Herran istuin on kansansa kiitoksen keskellä. Psalmi 50 ja 23. Mitäs täällä sanotaan? Kun pitäisi kiittää Jumalaa, niin täällä psalmin kirjoittaja sanoo, joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa Jumalaa. Niin, mutta rahaahan uhrataan. Kiitosta pitäisi myöskin uhrata. Entäs mitä sanotaan hebrealaiskirjeen, onko se viimeinen luku, jossa sanotaan, on, viimeinen luku jäi 15. Uhratkaa siis hänen kautensa Jumalalle, joka aina kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Ja Jesaja 60 ja 18 sanotaan, että Jumala on avannut Herran ylistämisen portiksi. Onko portti auki? Vai ootko tukkinut kiinni sen? Katso, Silviollinen tietää, että tätä kanavaa myöten saadaan rukousvastauksia. Nyt joku on sanonutkin näin. Kun aloitat rukouksella, päätä kiitoksella. Kun pyydät rukouksella, ota vastaan Herran ylistyksellä. Ja Jumalan ylistäminen on rukouksen korkeampi muoto. Ja nyt tämä Jumalan mies päättää tämän asian tällaisen lausuntoon, jota myöskin lainaan. Että jos Jumala ei anna rakettivastausta, niin kun sinä kiität rukousvastauksesta, niin se etana on aina liikkeellä kotiin päin. Ja eräänä päivänä se etana vastaus tulee kotiin. Kun sinä kiität rukousvastauksesta, sanot kiitos Herra, että se tulee, niin etanalle tulee kiire. Ja taas pitää tulla lähemmäksi. Ja eräänä päivänä sitten sinä tulet seurakuntaan, sanon Davidille, etana tuli meille. Nyt se tuli kotiin. Minä pitkään sitä vauhditin kiitoksen kanssa. Ja nyt se meidän Matti pelastui. Eilen illalla tuli kirja Tukholmasta. Ja nyt se tuli, nyt se on tullut se Maija uskoon. Ja nyt on tullut terveys, tuli minun ylleni. Minä olin siellä ja siellä ja siellä. Ja minä sain tämän asian vastaanottaa. Katso, se on Jumalan kiitos ja ylistys. Ennen kuin päätän puheenvuoron ja sitten vielä laulamme, minä en muista, olenko maininnut teille täällä, mutta haluaisin mainita uudelleen. En nimittäin muista, mihin aikaan syksystä viime syksynä olin täällä. Oliko se elokuuta? Joulukuun tienoilla. Ahaa. Ilmeisesti kerroin tuosta purosilaisesta pojasta, mutta haluaisin kertoa vielä tuosta pojasta lisää. Nimittäin tapasin tämän purosilaisen pojan hoitajan, joka oli minun sukulaiseni Kouvolasta, hän juuri hiljattain tuli sieltä. Tuo poikahan oli vaikean onnettomuuden kokenut tuolla auto-onnettomuudessa. Ja hänen ihmeellinen toipuminen alkoi pikkuhiljaa tapahtua hänen kohdallansa, mutta hänen jalkansa jäivät vielä rammaksi. Mutta Jumala oli antanut tälle pojalle ja hänen kodillensa uskon, että Jumala tulee parantamaan tuon pojan jalat. Ja tämä poika ei enää edes tule rukousjonoihin. Ja hänen hoitajattarensa sanoi, että tuo poika on täysin varma siitä, että minä eräänä päivänä juoksen. Ja hän on etukäteen jo omistanut tämän asian ja kiittää Jumalaa terveydestä, joka tulee olemaan täydellinen. Vielä en ole saanut Burosista viestejä. Raimo Rahnaston kanssa menemme sinne kahden kuukauden päästä. Ja minä mielenkiinnolla menen heti kyllä kysymään, että mitenkä tämän pojan kanssa on, vieläkö tulee pyörätuolissa vai joko itse juoksee. Ja me olemme nyt menossa, ystävät, niitä aikoja kohti. Semmoinen merkillinen odotus tuolla eri puolilla on rukousvastauksiin, ja jatkuvasti tulee rukousvastauksia. Ja minä sanoisinkin näin, että siellä missä rukoillaan sairaiden puolesta, siellä yleensä Jumala parantaa enemmän sairaita. Ja kun minä eilen illalla katselin, kun Jumala kasteli pyhällä hengellä, siellä oli erikoista näitä nuoria siinä ensin täyttyi voimalla. Eräs poika Lappeenrannassa sanoikin, kun oli pyhän hengen kaste kokous, niin sanoi, että minä menen pyhän hengen kasteelle. Ja meni ja sai. Ja toiset järkin, jotka järkelevät, no joo, jos nyt sattuu ja jos nyt Jumala antaa. Ja tiedätkö, minkä se aiheutti elinillalla? Kun Jumala alkoi kastella pyhällä hengellä nuorempaa, niin sinne tuli aina vaan, minäkin haluaisin täyttää pyhällä hengellä, semmoinen ihmeellinen odotus ja ikävä, kun toiset saivat, niin minäkin saan. Ja nyt Raamattu sanoo, että meidän ruumiimme on pyhän hengen temppeli, ja jos sinä olet sairas, niin tulee, kun olet täyty niin väkevästi pyhällä hengellä, minä olen nimittäin todennut, että mikrenit lähtevät, ja syöpäsolut lähtevät, ja selkäviat poistuvat, ja rampautuvat poistuvat, kun Jumala täyttää pyhällä hengellä. Ajatelkaa, kun viime syksynä Heinolan aktiossakin tämä Heikki Komppa, jonka käsi ei pitänyt olla terve, koska se ei noussut se käsi. Ja kun alkaa ylistää Jumalaa, 1-2 kauhussa melkein toteaa, että mulla on molemmat kädet ylhäällä. Hän sanoi, minä en tiennytkään, että täällä paranee. Mutta kun oli sellainen ylistyksen henki, niin tempasi kätensä ylös ja 1-2 totesi. Ja nyt kuulin, oli juuri Mäntyharjussa, kuulin, että Heikin olkapää on täysin terve. Silloin Jumala alkaa toimia seurakunnan kokouksista, yleistä kokouksista tulee mielenkiintoisia hetkiä. Ystävät, kiitetään etanasta, jos ei rakettina vielä vastaus ole tullut ja se etana tulee kotiin. Aamen.